Máte zdravotní problém a chybí vám o něm ověřené informace? Zajímáte se o své zdraví a baví vás dozvídat se nové věci? Poslouchejte podcasty U lékaře CZ. Rozhovory s odborníky a pacienty o lidském těle i duši.
Lidský papilomavirus, známý pod zkratkou HPV, je nejčastější sexuálně přenosná infekce na světě. Během života se s ní setká až 80% všech mužů i žen. Imunitní systém většiny z nás si s infekcí umí poradit. U některých ale může HPV způsobit závažná nádorová onemocnění a také sice nezhoubné, ale velmi nepříjemné genitální bradavice. Bohužel nikdo z nás dopředu neví, jestli se zrovna u něj infekce rozvine do onemocnění, a nebo ne. Co si ale zjistit můžeme, je to, jak se před touto infekcí chránit. O problematice HPV a možnostech prevence si v dnešním podcastu budeme povídat s onkologickou gynekoložkou paní doktorkou Lucí Moukovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně. Dobrý den, paní doktorko, já vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, zdravím posluchače.
Řekněte nám, co přesně se skrývá pod zkratkou HPV a jak moc může být tahle infekce vlastně nebezpečná?
Zkratka HPV znamená human papillomavirus, neboli lidský papillomavirus. Jedná se o sexuálně přenosné onemocnění. Dělíme tyto viry podle onkologického potenciálu na viry s vysokým rizikem a s nízkým rizikem. Promořenost populace, jak už jste zmiňovala, je 80%, to znamená, že takřka každý z nás se vlastně s virem v životě setkal. A pak záleží na imunitním systému toho jedince, jak se s virem popasuje. Virus může být při dobrém imunitním systému do půl roku zničen, ale může také přetrvávat v organismu třeba i roky, i třeba 10 let. A pak v případě oslabení imunitního systému, například stresem, při zátěži třeba může být ztráta partnera, ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, tak může dojít vlastně k oslabení toho imunitního systému a zabudování viru do buněk. No a postupně začnou vznikat přednádorové až nádorové změny.
Paní doktorko, jak se vlastně infekce HPV projevuje a mám já možnost zjistit, že takovou infekci mám?
Ano, vlastně máte možnost zjistit tak, že si můžete nechat udělat HPV test. Buď si ho můžete zaplatit u vašeho lékaře nebo v nějakých vlastně soukromých centrech laboratorních s tím, že další možnost je, že v 35 letech a v 45 letech vlastně tento HPV test byl zabudován do organizovaného vlastně cervikálního screeningu, čili do preventivního programu. No a to HPV vlastně v klidové fázi nemusí udělat vůbec žádné obtíže. Nemusí jenom vlastně patolog nám popíše, že jsou tam nějaké změněné buňky, ale vy nemusíte mít absolutně žádné problémy. Jakmile toto onemocnění přijde do nějakého stavu přednádorových změn za příhodných podmínek, tak může tam být jakoby pošpiňování, v případě zevního genitálu svědění, co se týče děložního čípku, tak může být krvácení po pohlavním styku i mimo cyklus. A v pozdějších fázích, jakmile HPV způsobí až vlastně rakovinu, tak tam už může být bolestivost v té gynekologické oblasti s krvácením.
S kterými onemocněními souvisejícími s HPV se ve své praxi vlastně setkáváte vy nejčastěji?
V Masarykově onkologickém ústavu se setkávám zejména teda s onkogynekologickými malignitami, kdy HPV infekce dělá až v podstatě 99% karcinomu děložního hrdla. V 85 až 90% případů vlastně se podílí na nádorech žitního otvoru, což většinou u nás bývá jakoby náhodný nález na gynekologii, protože vyšetřujeme vlastně ženy naše onkologické i přes konečník. Pak v 60% HPV vlastně vytváří nádory zevního genitálu a pochvy. No a vzhledem k tomu, že já osobně sloužím i na radioterapeutickém oddělení, tak tam se setkávám vlastně s nádory hlavy a krku, které jsou vlastně asociovány s HPV infekcí až v 70% případů. No a co se týče z nezhoubných lezí, které souvisí s HPV infekcí, tak jsou to zejména sexuálně přenosné bradavice, kdy jejich léčba bývá velmi bolestivá a zdlouhavá A většinou to potom mají oba dva sexuální partneři a až v 70% můžou ty bradavice recidivovat. Takže ne, že by to bylo prioritou našeho ústavu, ale chodí nám i takovéto pacientky.
Proti HPV je nějakou dobu už možné se nechat očkovat. Nově od 1. ledna tohoto roku je toto očkování plně hrazeno ze zdravotního pojištění všem dívkám a také chlapcům ve věku 11 až 14 let včetně. Proč se vlastně očkování dává už v tak nízkém věku?
Očkování se dává v tak nízkém věku, protože je prokázáno, že 100% účinek aplikované vakcinace je před zahájením sexuálního života. Máme-li tedy zákonem stanovenou věkovou hranici vlastně legálně možného pohlavního styku od 15 let, je vhodné vakcinovat vlastně ty děti dříve před touto věkovou hranicí. Ale jak už zmínil v jedné své práci pan profesor Weiss, dokonce se udává, že až 7% dětí má pohlavní styk před, a možná to už v dnešní době bude více, před touto věkovou hranicí. Takže vlastně ten tlak té společnosti je velký, takže je vhodné vakcinovat dříve. Já osobně se k tomu stavím tak, když se mě lidé ptají, tak říkám, záleží na tom, jak znáte vlastně svoje dítě. Když nejste úplně o té vakcinaci přesvědčení a máte takzvaný, já tomu říkám, klášterní typ, kdy víte, že ještě v 18 letech vaše děťátko vlastně neprojevuje nějaký zájem o druhé pohlaví, tak klidně můžete vakcinovat v 18, ale za té podmínky, že už budete muset ty 3 dávky vakcíny hradit. Ale pokud vašemu dítěti se zapalují lýtka už do 15 let věku, tak je vhodné čím dřív, tím lépe. A tam vlastně jsou hrazeny 2 dávky vlastně v rámci celoplošného očkování.
To znamená, že jestli tomu správně rozumím, tak ta vakcína je v podstatě nejúčinnější ve chvíli, kdy u toho dítěte, ať už tedy chlapce nebo dívky, ještě k pohlavnímu styku nedošlo. Ano, ale co když 100%. Došlo a stejně tak rodiče chtějí nechat to dítě naočkovat? Jaká tam je hranice nebo jak vysoká je ta účinnost?
Ta účinnost se udává zhruba 80%. Samozřejmě jedná se o preventivní vakcíny, čili pokud jste nositelka určitého typu viru, tak proti tomu vlastně nezískáváte ochranu z této preventivní vakcíny, ale získáváte benefit z ostatních typů v rámci vakcíny. V současné době máme vakcínu proti 9 typům, která, já vždycky říkám, v kartách vyšší bere, která má nejširší spektrum účinnosti. Takže vlastně já osobně doporučuji tady tu nonavalentní vakcínu aplikovat vlastně u všech, vzhledem k tomu, že i když děti byly vakcinovány vakcínami se nižším spektrem účinku, tak teď se setkáváme s tím, že se nám jakoby přichází s přednádorovýma změnama na základě ostatních typů, které ty vakcíny nezahrnovaly. Z mého pohledu je vhodné vakcinovat určitě, má to benefit jednoznačně.
Mnoho lidí si infekci HPV spojuje pouze s rakovinou děložního čípku, to znamená s něčím, co se týká výlučně žen. Očkování je ale hrazené nejenom pro dívky, ale vlastně také pro chlapce. Jaké jsou tady podle vás hlavní benefity očkování u chlapců?
Chlapci získávají benefit ve snížení rizika rakoviny řitního otvoru. Vlastně ten podíl HPV infekce je zde 85 až 90%. A proti vlastně vzniku sexuálně přenosných bradavic, kdy už jsme se zmínili o tom, že to mají většinou oba dva vlastně sexuální partneři. My víme, že HPV způsobuje i se podílí v 60% na nádorech penisu, na nádorech hlavy a krku, ale my v současné době v Evropě zatím nemáme ukončené studie, ty teprve probíhají. Ve Spojených státech amerických vlastně už u nonavalentní vakcíny je schválen účinek v prevenci nádoru hlavy a krku, takže tam ten benefit jistě bude, nebo doufám, že i v brzké době i v Evropě schválen. Já osobně také věřím, že přijde doba, kdy ženy budou vyžadovat HPV bezpečného partnera. V populaci nám stoupá počet imunosuprimovaných žen nebo mužů, kteří užívají kortikoidy a vlastně i kortikoidy tlumí imunitní systém a tím pádem u nich vakcinace ztrácí význam. To znamená, přijde doba, kdy ženy, které nebudou mít vlastně u sebe funkční účinnost dané očkovací látky, tak pro ně ten HPV partner bezpečný bude určitě důležitý. Takže to je můj názor, proč i chlapce.
Uhum. Já vím, že očkovat proti HPV, a už jsme to tady vlastně naznačili, se mohou i dospělí lidé, tedy jak ženy, tak muži. Má podle vás smysl nechat se očkovat i v tom pozdějším věku?
Ano, určitě. Dle mého názoru by se měli naočkovat úplně všichni. Původní studie vlastně byly cílené na děti a mladistvé, ale vlastně tam jsme chtěli snížit vlastně zejména incident nebo výskyt rakoviny děložního čípku, což se nám prokázalo, to nám kleslo z nějakých 24 na 13 na 100 tisíc žen. To bylo bezvadné, ale my víme, že benefit vlastně získávají dotyční zhruba v 80% případů po vakcinaci. A zejména taktéž i pacientky, které už měly přednádorové změny v oblasti třeba děložního čípku, proběhla u nich konizace, tak získávají benefit, získávají lepší ochranu, tak aby vlastně se jim to onemocnění nevrátilo. Takže já osobně třeba vakcinuji i ženy po konizacích.
Jenom se zeptám, doplňte mě, jestliže to očkování proběhne, jak jste říkala, třeba například po té konizaci, tak si ho pacientka hradí sama. Je to tak?
Ano, ano, ano. Je to tak, že od 15 let vlastně se dávají 3 dávky a hradí si to pacienti sami nebo klienti, ale je dobré se spojit se svojí pojišťovnou a pojišťovny mají různé vakcinační balíčky, kde vám můžou v rámci toho, nebo možné preventivní balíčky, tak a v rámci toho balíčku třeba jsou schopni přispívat vám určitou částku na tu vakcinaci. No a ještě tady k tomu, jakoby, proč má smysl vakcinovat v pozdějším věku? Dřívější ženy, každý jsme četli babičku od Boženy Němcové, dřív ta žena byla 50letá babička, která seděla pod stromem, čekala, až přijdou vnoučata. Dnešní ženy jsou krásné, atraktivní ženy, které cvičí, starají se o sebe, hledají si třeba i ukončují předchozí vztahy, hledají si nové vztahy. A to též se týká i třeba 70letých žen. A samozřejmě s příchodem nového partnera, ale to se týká nejen žen, ale i samozřejmě mužů, vám přijde do toho života potenciálně nová HPV infekce. Čili z mého pohledu určitě jednoznačně má význam, proč vakcinovat všechny.
Posloucháte podcasty u lékaře.cz. Dnes s doktorkou Lucí Moukovou.
Ještě v souvislosti s tím, o čem jsme se bavili, paní doktorko, je třeba nějaká konkrétní skupina žen či mužů, u nichž byste očkování proti HPV v dospělosti vyloženě doporučila, že jde třeba o nějakou rizikovou skupinu?
Ano, samozřejmě u žen nebo i mužů, kteří jsou sexuálně promiskuitní, tak tam si myslím, že to je skupina na prvním místě. Ale myslím si, že obecně je důležité, nebo z mého pohledu, vakcinovat všechny, protože můžete být v tom vztahu sami věrní, nemusíte jakoby být promiskuitní a můžete si HPV infekci přinést do vlastně svého života z předchozích vztahů a vlastně tu HPV infekci vy si předáváte tak, jak když hrajete ping-pong z jednoho na druhého, takže vlastně potom ty změny se můžou časem právě vlivem nějakých stresových situací začít rozvíjet a postupně může vznikat přednádorové až nádorové onemocnění. Čili já osobně bych doporučila vlastně všem.
Ve společnosti panuje nedůvěra k očkování obecně, na tom se možná shodneme. Co byste vyřekla lidem, kteří si nejsou jistí nebo nedůvěřují tomu, že by tato vakcína byla bezpečná, a nebo lidem, kteří si prostě nemyslí, že by vakcinace proti HPV měla smysl?
Mm-hmm. Ano, z mého pohledu vakcinace bezpečná je proti HPV infekci. V Masarykově onkologickém ústavu vakcinují už od roku 2007 a ještě zaplať pánbůh se nám nestalo, že by byla nějaká závažná nežádoucí reakce. Maximálně byla bolestivost v místě v pichu. Jedná se o neživé vakcíny, preventivní, které vlastně neměli jsme žádný anafylaktický šok, pacientky neměly problémy a to většinou i vakcinujeme jakoby starší ženy, takže dostávají 3 dávky, takže já osobně považuji za bezpečnou vakcínu. No a jakoby, jestli má smysl, tak když k nám přijdete do našeho onkologického ústavu a vidíte pacientky s rakovinou děložního čípku A ona, ta žena se doví, že vlastně kdyby bylo bývala ta vakcína u ní možná před x lety a vlastně kdyby se nechala očkovat, že není ve stavu, kdy je. A bohužel i v současné době se stává, že k nám přichází pacientky ve velmi pozdním stádiu, kolikrát i mladé maminky, třeba 35 leté, mají dvě děti. A prognóza pětiletého přežití je třeba jenom 40% a ve finále bohužel tyto případy končí samozřejmě úmrtím té dotyčné. Tak vlastně ty maminky jednoznačně nechávají vakcinovat svoje děti a když my víme, že za tímto onemocněním je jeden HPV virus a my ty vakcíny proti ním vlastně máme, tak proč v dnešní době, kdy máme takové možnosti, kdy navíc i cenově šly ty vakcíny dolů, kdy už se pohybujeme třeba o 1000 korun níž za dávku, tak proč do té vakcinace nejít? Zrovna tak z mých osobních zkušeností vakcinujeme pacientky po konizaci, jak už jsem zmínila. Zatím se mě osobně nevrátila jediná pacientka s přednádorovou změnou, že by ji zrecidivovala. Vakcinujeme zhruba za 14 dní od vlastně konizace. Ta vakcína nevyřeší ten přednádorový problém, není to terapeutická vakcína, ale když odstraníme tu postiženou část, tak vlastně zvýšíme šanci toho, aby se to onemocnění nevrátilo, aby pacientka nemusela přijít třeba oddělou. Čili za mě jednoznačně benefit je.
Paní doktorko, v čem je vlastně vakcína proti HPV unikátní? Je něčím zcela výjimečná?
Ano, dle mého názoru je to výjimečná vakcína už jenom tím, že je to jediná vakcína, která může zamezit 4 rakovinám v současné době a momentálně nemáme na trhu jinou vakcínu, která by mohla zamezit jakýmkoliv jiným rakovinám. Čili tato vakcína chrání v prevenci proti nádorům děložního hrdla, proti zhoubným nádorům zevního genitálu v 50% případů a 60% a zhruba v 85 až 90% hřitního otvoru. Čili my víme, že pokud se navakcinujeme, tak můžete ať už eliminovat či minimalizovat riziko toho, že toto onemocnění dostanete.
Já možná položím ještě jednu podotázku. Vy jste teď vyjmenovala ty typy rakoviny, proti kterým vakcinace chrání, ale poskytuje ochranu také proti těm, řekněme, nepříjemným a nezhoubným genitálním bradavicím?
Záleží samozřejmě, jaké vakcíny. My jsme měli 3 vakcíny, momentálně máme vakcíny 2 proti 2 typům a proti 9 typům. Vakcína proti 2 typům, tam ta ochrana není. Vakcína proti 9 typům, tak tam ta ochrana je.
Existují dnes ve světě nějaké nové studie, třeba vývoje dalších, ještě účinnějších vakcín?
Samozřejmě na studiích se pracuje, jsou studie na preventivně terapeutických vakcínách, běží studie přímo na terapeutických vakcínách proti typu 16, ale jejich jakoby aplikace do praxe bude ještě určitě nějakou dobu trvat. Já osobně si myslím, že ten rozvoj těch vakcín, víme, že fungují, víme, rozšiřuje se postupně spektrum, takže třeba s nějakým časovým odstupem už nebude třeba nějakou přeočkovávat, což ani teďka se nepovažuje za nutné, že zase třeba za 10 let půjdeme do nějaké vakcíny už vyššího řádu, ať už třeba preventivně terapeutického.
Pojďme to naše povídání shrnout, kromě očkování, jaké jsou tady ještě další formy prevence HPV?
No, když bych to měla říct s nadsázkou, tak forma prevence by bylo asi nesouložit. Což samozřejmě nemůžeme chtít po naší populaci. Další je monogamie páru, ale jak už jsme se řekli, můžete si být v tom vztahu věrní, ale vlastně si můžete tu HPV infekci do toho vztahu přinést z minulých vztahů. Můžete používat prezervativ, ale ten taktéž není vlastně 100%, protože vlastně HPV můžete přenášet i petingem, jenom to, že se vlastně budete muchlovat. No a máme vlastně organizované preventivní screeningové prohlídky v rámci prevence karcinomu děložního hrdla, kdy pacientky mají tu možnost, je jim to hrazeno, že jednou za rok přijdou na tu preventivní kontrolu gynekologickou, kdy se bere cytologický stěr z čípku děložního A tam už pokud by se něco dělo, tak zavčasu vlastně ten lékař je vám schopen říct, jak vlastně dál postupovat a odchytnout vlastně. Zdůrazníme ještě to, že my vlastně nemáme preventivní proktologické prohlídky, jo, perektum, incidence nebo výskyt vlastně karcinomu řitního otvoru je u žen daleko větší než třeba u mužů, jo, a běžně na proktologické prohlídky nikdo nechodí, nemáme to v prevenci. Potažmo do budoucna i vlastně ORL, preventivní kontroly taktéž nejsou a jakmile vlastně budeme mít indikaci i ty ORL nádory, tak my víme v současné době, že tyto nádory hlavy a krku se vlastně primárně objevují až ve třetím stádiu, až už máte zvětšené uzliny. Jsou špatně zachytitelné v těch prvních stádiích a prognosticky vás to posouvá taktéž jinam. Takže taktéž další věc je, že dneska je doba jakoby holení. Když ženy mají až jakoby přehnanou hygienu a snaží se vlastně tím, že si holí genitál nebo používají nějaké depilační všelijaké krémy, tak tím si vlastně jakoby ničí ten povrch vlastně zevního genitálu. Mohou tam vzniknout drobná mikrotraumata, kdy HPV tam opět jakoby prostupuje lehčeji a tak se nám i přednádorové změny zevního genitálu posouvají do těch nižších vlastně věkových kategorií. To znamená za mě i snížit tu přehnanou hygienu.
Děkuji za dnešní velmi zajímavé povídání paní doktorce Lucii Moukové, která je lékařkou oddělení gynekologické onkologie kliniky operační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Povídali jsme si o vakcinaci proti HPV. No a dnešním podcastem vás provedla Jolana Voldánová.
Já děkuji vám. Naschledanou.
Taky děkuji.
Poslouchejte podcasty u lékaře.cz, rozhovory s odborníky a pacienty o lidském těle i duši. Naše podcasty najdete na Spotify a dalších podcastových platformách.